Maganda umaga sa'yo, Shelo.
Maganda umaga rin sa'yo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
Kumusta ang WA nitong nakalipas na dalawang linggo?
Mabuti naman kami rito. Kayo ba dyan?
Medyo kakatapos lang ng bagyo at sinisikap pa rin na maayos o malinis yung mga naging epekto ng bagyo dito sa New South Wales. Shelo, sa ating mga balita, unang-una, bagong pag-atake ng mga pating o ito yung mga shark attack. Ano ang mga bago na mga balita tungkol dito?
Oo, Martes nitong nakaraang linggo, isang surfer ang kinagat ng isang pating sa may Falcon sa Manjura. Si Ginoong Ben Gehring ay isang 29 na taong gulang na fly-in fly-out worker. Kinagat ng pating ang kanyang kanang binti sa itaas ng tuhod bago mag-alas 4 ng hapon. Maraming tao noon sa baybayin at siya ay isa lamang sa 20 taong nagsasurf noong oras na iyon. Isinara ang 2 kilometro ng baybayin matapos ang insidente. Si Ginoong Gehring ay binawian ng buhay noong nakaraang Biyernes. Siya ay matagal nang nagsasurf sa lugar at marami nang napalano ng tropeyo sa pagsasurf. Ang buong pamilya nila ay lumaki sa beach na iyon. Noong Miyerkules, isang pating na may habang 4 metro ang nahuli sa drumline at pinaghihinalaang umatake kay Ginoong Gehring. Bagamat ang sabi ng ilan, malamang ay hindi ito dahil ang mga pating ay nakalalangoy ng daan-daang kilometro bawat araw. Ito ay itinapon sa gitna ng dagat matapos kuna ng mga sample. 5 araw naman matapos ang atake kay Ginoong Gehring, isang ginang na maninisid ang inatake rin ng pating sa Mindari naman, hilaga ng Perth. Siya ay si Doreen Collier, isang 60 taong gulang na profesor ng nursing sa Idiskawan University. Siya ay inatake habang nanguhuli ng ulang o crayfish kasama ang kanyang diving partner na si John. Siya ay binawian ng buhay bago pa man dumating sa rampa ng bangka. Sabi ni John, maraming beses na raw silang sumisid sa lugar na iyon at magaling na maninisid daw si Ginang Collier. Matapos ang mga insidenteng ito, ang professional na surfer na si Taj Burrows ay hinirang na ambassador ng Shark Mitigation Systems. Siya ay makikipag-ugnayan sa kumpanya na gumagawa ng mga bagay na nakakadetect ng mga pating at sa gayoy makaiwas sa mga atake ng mga ito. Kasama ang Universidad ng WA, ang kumpanya ay nakapagdisenyo na ng mga wetsuit na nagpapabago ng pagtingin ng mga pating para mabawasan ang pag-atake. Gawa rin nila ang Clever Boy na matagumpay na sinubukan sa Bondi Beach. Ito ay gumagamit ng sonar at makabagong software na nakakadetect ng galaw ng pating para masabihan ng mga tao sa baybayin. At dahil din dito, muling pinagdedebatihan kung dapat bang hulihin at patayin ang mga pating. Ayon kay Christopher Neff, isang profesor ng Universidad ng Sydney, ito ay hindi tama. Mas epektibo raw ang paglalagay ng tag sa mga pating dahil ito ay tunay na nakaiiwas sa panganib. Mahalaga rin ang edukasyon sa tao. Ang paraang ito ay ginagamit sa Cape Town at ginagaya ng ibang lugar sa buong mundo. Ganito rin ang pananaw ng ama ni Ginoong Gehring.
At Shelo, susunod naman, mag-asawang taga-Perth gumawa ng legal na aksyon laban sa bangkong ANZ. Ano ang mga detalye? Bakit nila kinasuhan ang bangko?
Hinahablan ng mag-asawang Oswald ang bangko ng ANZ dahil sa pagbebenta ng share ng kumpanya nito sa mas mababang halaga. Nang umalis ang pamilya ng Oswald noong Disyembre taong 2010, nang bumagsak ang kanilang negosyo rito sa Perth, ipinaubayan nila ang pagbebenta ng kanilang share sa ANZ. Ito ay ibinenta lamang sa halagang $560 milyong, bagamat ang tunay na halaga ay 1.4 na bilyong dolyar. Sinabi raw noon ng ANZ na gusto nilang mabayaran ng mag-asawa ang kanilang utang sa bangko. At dahil doon ay sinabi nila ang reserve price sa mga potensyal na bibili. Ito ay labag sa pagbebenta at katungkulan ng isang tagatanggap. Sa pagdinig, binanggit din ang pag-iinsulto ng dating chief risk officer na si Chris Page sa isang email sa dating punong ehekutibo ng ANZ na si Michael Smith. Ginamit niya ang salitang Indian na may mababang kahulugan at sinabing ang mag-asawang Oswald ay walang moralidad dahil sila ay mga Indian. Ang mag-asawa ang may-ari ng tinatawag na Taj Mahal ng Swan River na nagkakahalaga ng $70 milyong na hindi natapos at nakatakda ng buwagin.
Shelo, ito naman, posibilidad ng allergy-free peanuts, pinag-aaralan ng mga tagapagsaliksik.
Oo, sa pag-aaral ng DNA ng mani, maaari nang maparami ang mga ito at matanggal ang alerhiya rito. Kasama ang mga saintipiko sa Universidad ng WA, natukoy ang mga gene ng mani para tumaas ang produktibo at nutrisyon ng mga ito. Malaki ang maitutulong nito lalo na sa mga taniman sa mga mahihirap na bansa. Sa India, halos 46 na milyong tonelada ang kanilang inaani bawat taon. Ito ay 20% ng lahat ng ani sa buong mundo. Ngunit ang mga galing sa India at marami pang ibang bansa ay hindi nakakarating sa Amerika o Europa dahil sa mababang kalidad nito. Kung ito ay mapapabuti, maaari na itong maibenta sa buong mundo. Pinag-aaralan din ang uri na kayang mabuhay sa panahon ng tagtuyot at ito'y inaasahang maperpekto sa loob ng 3 o 4 na taon. Mas matagal naman na abutin ang hindi nakaka-allergy na mani dahil ito ay gagamit ng tinatawag na genetically modified organism or GMO.
Aabangan natin yan, resulta ng pag-aaral na yan, no? Shelly, ito naman hindi masyadong magandang balita. Nakaranas ng 3 pagyanig dyan sa bahagi ng WA. Saang bahagi ito?
Oo, niyanig ng lindol ang bayan ng Norseman noong nakaraang linggo. Umabot sa 5.2 sa Richter scale ang lindol na tumama sa lugar nasa 700 kilometro silangan ng Perth. Ito ay may halintulad sa pagsabog ng isang atomic bomb. Naganap ang lindol bago maghating gabi noong nakaraang Sabado, ngunit naitala ang pinakamalakas bandang 12:30 ng madaling araw ng Linggo. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa Kalgoorlie at Esperance na parehong may 200 kilometro ang layo sa lugar. Ito ay ang pinakamalakas na lindol sa estado, makaraan ang lindol sa Kalgoorlie noong Abril taong 2010 na umabot din sa 5 magnitude.
Wala namang pinsala dyan, Shelo, no?
Walang naibalitang napinsala.
Oo. At sa iba pang mga balita, Shelo?
Ang mga unang araw ng buwang ito ay parang hindi taglamig. Umabot sa 21 sentigrado ang panahon na akala mo'y tagsibo lamang. Ngunit nitong nakaraang Martes, naitala naman ang pinakamalamig na araw ng Hunyo sa loob ng 5 taon na umabot lang sa 14.2°C. Sa mga hilagang lugar ng Perth gaya ng Lancelin, nag-hail pa. Sa Karatha, doble ng ulan sa buwan ng Hunyo ang bumagsak nitong nakaraang Lunes. Sa bandang timog naman, umabot sa 100 kilometro bawat oras ang lakas ng hangin. Humupa na ang panahon kahapon, ngunit patuloy na pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat.
Meron pa bang mga ibang balita, Shelo?
Yan ang muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Annalyn.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin.
Maraming salamat din po at magandang umaga po sa lahat.